Dobré odpoledne, u mikrofonu Rádia Wave proběhla výměna stráží, zdraví vás čelistník Vítek Šmarc a jeho dva vzácní pofrkoví hosté. Je tady s námi filmová historička Lucie Česálková, ahoj Lucko.
Ahoj.
A taky stále větší kritik Kamil Fila.
Zdravím.
O čem se budeme bavit? No, myslím, že 18.2., pokud jsou moje informace správné, oslaví své 85. narozeniny asi nejvýznamnější český režisér Miloš Forman. A my to tady vezmeme takzvaně od Černého Petra až po Goyovy Přízraky. Ale začnu trochu na osobní notu. Vzpomenete si, jaký byl první Formanův film, který jste viděli a co to s vámi udělalo, Lucko?
Ježiš, tak já si myslím, že jsem asi první viděla Černého Petra právě. Velmi pravděpodobně někdy ve filmovém klubu nebo na ČT2 teda. Mm. A asi jsem to brala jako takový ten film, co je potřeba vidět z 60. let mezi jinými českými novovlnými.
Tak Lucka to vzala chronologicky, co Kamil?
Hele, já jsem viděl pravděpodobně Hoří má panenko úplně na počátku 90. let v televizi, kdy mi jako říkali, že to byl zakázaný film naši a vysvětlovali mi, jako v čem je to legrační. A já jsem rád, že jsem to pochopil, v čem je to legrační ještě, takže to bylo takový, neměl jsem to, že to je povinný film z hlediska historie, já nevím, kolika jako Lucka k tomu dospěla, že si jako zvnitřnila tu potřebu vidět novovlné film, já jsem nevěděl, co se nová vlna v té době, ale jako nějak, přišlo mi to legrační samo o sobě, no. Ale potom vlastně o to jsem měl pak zhoršený koukat se na ty starší černobílý filmy, že přišly mě neuhlazený, neučesaný, méně pochopitelný, jakoby starší, čiže jsem měl pocit, že ta barva předem k tomu Formanovi patří, jo. Že vlastně od té doby jsem ty starší filmy tolik nebral, musel jsem se k tomu dostat až postupně sám, jako vlastně trochu nuceně.
Myslím, že to máš taky přes ty rodiče, mě taky máma chtěla vysvětlit, jak vypadá dobrý film a pustila mi tehdy Amadea, jo, nebo mě vzala do kina na Amadea a jsem si fakt dlouho myslel, že prostě takhle má vypadat ten nejlepší film a do dneška vlastně Amadeus jako pro mě hodně niterný zážitek teda. Ale pojďme teda zpátky k těm neuhlazeným černobílým začátkům. Jak byste nějak vymezili Formanovo místo v té významné nové vlně? Kamil už mezi tím zjistil, co to česká nová vlna je. Takže vlastně můžeme se nějak bavit o tom, jakou roli tam Forman sehrál a co vlastně nová vlna a přesně Forman přinesl český kinematografii.
No, tak jako pro mě on je trošku jinačí než ostatní tvůrci typu Věry Chytilový, Pavla Juráčka, ale i Jaromila Jereši nebo Evalda Šorma tím, že vlastně vždycky víc přišel takovej jako žánrovej. Že mu hodně jde jako o velkou postavu, která ve sobě má nějaký vnitřní konflikt a vždycky směřoval k té veselohře nebo komedii, k tragikomedii a to byl trošku jako jiný postup než nějaký jako sofistikovanější dramata a tímhle s tím stylem směřovaný až alegorie jako u ty Chytilový nebo u Juráčka a vlastně to všechno vyplývalo z nějaký jako lidovosti a to bylo podle mě jako to jednak neuhlazený, protože i ta lidovost byla trošku jako taková neučesaná a jednak i ten styl, který on vlastně není úplně stylotvorný, vlastně tvůrce mě přijde, že jemu jde o ten příběh, o důležitou hlavní postavu a o tu komiku vlastně jako v různých formách, no.
No, pro mě je ten Forman v dobrém slova smyslu nejmenší intelektuál, nejmenší spekulant český nový vlny a nejvíc intuitivní tvůrce, hlavně potom ve výběru těch postav, protože on měl jako neuvěřitelný čich na to, že najde člověka, který opravdu odpovídá té postavě, vybere si ho, přesvědčí ho, že to zahraje, ten člověk to zahraje, přestože je neherec. To mně přijde prostě neuvěřitelný a jako tohleto je vlastně, že ta jakási revolučnost, se kterou on přišel. Pak to jako ostatní vlastně po něm začali napodobovat a ta formanovština, což on nikdy sám jako se nestal svojí parodií, tak potom jako zdegenerovala později do těch jako Homolkových a Slunce seno třeba, když bych viděl nějakou takovou linku, jo. A vlastně už ta lidovost není tak, nemá to tu intuitivní živost, tu prvotní živost, kterou on do toho dal v těch 60. letech. A to třeba zpětně potom docenil hrozně, to jsou jako skvělý filmy.
Ty Formanovy filmy samozřejmě v těch 60. letech právě vynikají tím splynutím s prostředím, on to byl poměrně pověstný tím, že rád jezdil na místa, kde měl natáčet a snažil se s těma lidma bejt a vlastně si tam hledat ty typy. Ale od začátku, nebo vlastně už od těch jeho raných filmů se tam projevovala určitá forma společenské angažovanosti v těch 60. letech asi daná i tím, že vlastně sledoval úplně jiný věci než kinematografie 50. let, že se právě věnoval těm běžným lidským typům, tak jak to vlastně bylo s tou společenskou linií v těch jeho ranějších filmech? My se pak budeme bavit i o tom, jak se proměňovala v Hollywoodu, řekněme.
tak ona tam je prostě jako spíš taková latentní a mě jako právě ty filmy nepřijou politicky nějak jako prvoplánově, vždycky právě jde o nějakou situaci dost často vztahu rodičů s dětma nebo rodičů, teda dětí a jako systému, řekněme. Ten systém tam nějakou roli hraje, ale není to něco, co by ho zajímalo podle mě teda úplně jako první věc, že mu jde prostě o běžný lidský situace a právě o nějakou snahu satirizovat nebo ironizovat prostě trapnost, která se projevuje běžně.
Já myslím, že to je asi dobrý říct, co na těch filmech je politickýho. Formanovy filmy demitizovaly prostý lid, což si myslím, že jako byl zásadní podvratná věc, protože celá ta ideologie stála na tom minulého režimu, že vychází z prostého lidu a že prostému lidu vlastně patří ta moc, přitom nepatřila ve skutečnosti. A když ukážete, že prostý lid, že lidi jsou blbci převážně, tak ta legitimita toho systému je strašně podrytá, proto to vlastně potom těm schvalovatelům, těm špičkám komunistické strany ty filmy tak strašně vadily, proto jim tak strašně vadilo, že se dehonestují hasiči, vojáci a další skupiny, jo, prostě lidi, kteří jako vlastně mají být jako jsou organizovaní, jsou jako nejsou úplně ta špička, ale jsou vlastně pod, tvoří ten základ toho státu, jo. Takže vlastně tohle to je na těch filmech jako myslím, že jako úplně, a myslím, že to ani není od toho formátu, asi bylo velmi intuitivní. Myslím, že on si to jako nějak takhle nezdůvodňoval v tu dobu, možná ani jako nechápal, jak vlastně moc jsou ty filmy podvratný. A mě opravdu napadá ani moc jako srovnání cinema filma v zahraničí. Jako takhle jako drsně říct, že obyčejní lidé jsou blbci, převážně. Ne všichni, jako a každý jsme, jako v každém člověku je spousta poloh, ale ta blbost a ta trapnost v lidech, která hlavně jako spojená s hraním nějaký společenský role převážně, tak to teda je na Formanovi úplně unikátní a vlastně i z tohle důvodu jako je často jako analyzovaný, no vyzdvihovaný do dneška v různých jako světových západních učebnicích.
Připomeňme si, že Hoří má panenko vyděsilo i zahraničního producenta, který když ho viděl, tak řekl, že takhle si to teda rozhodně nepředstavoval a chtěl vrátit peníze. My budeme v demitizaci a dehonestaci prostých lidí pokračovat po písničce takzvaně, takže zatím se uvelepte a my si pustíme nějakou hudbu. Takže Lucie Česálková, Kamil Fila stále u mikrofonu Rádia Wave s Vítem Šmarcem v pofrku a pofrkáváme nad Milošem Formanem. Zatím teda pofrkáváme velice pochválně, projeli jsme si to jeho 60-kové období a vlastně pak přišel takový kariérní zlom. Forman byl vždycky, nebo i v tom 60-kovém období byl poměrně na očích mezinárodních producentů a pak přišel vlastně jeho přechod do Hollywoodu. Jak se podle vás vypořádal ten filmař, tady hodně vycházel z toho českého prostředí, právě z těch svérázných malých českých lidiček, jak se vypořádal s tím přechodem do vlastně úplně jiného kontextu, do úplně jiného světa, kterým byl Hollywood 70. let?
On tam je vlastně čtyřletá proluka. A on jedna z těch věcí, která ho hodně trápila, že teda nerozumí lidem v hospodě, jak říkal. Dokud nerozumí lidem v hospodě, nemůžu natočit film pořádný, jo? Nebo aspoň ne podle svýho. A ten jeho první film je Taking Off, ono se to překládá různě, teďka nevím, jaký jsou ty český.
Já tady vidím jednu variantu, Odcházím.
Odcházím, ano. A to je teda můj jako jeho velmi oblíbený film.
Uh-huh. Řekneš nám proč, Kamile?
Je to film o tom, jak holka uteče z domova. A ty rodiče se buď domnívají, nebo je to pravda, že jako utekla jako někam fetovat a chtějí si jí porozumět. Taková ta éra tomu, kdy rodiče pochopili, že svým dětem nerozumí a tady se jim odhodlají porozumět a navštěvují nějaký kurz kouření marihuany. A je to vlastně podobný jako ten bál v Hoří má panenko, velmi podobnej. A je to teda film, který vzbudil velký znechucení u amerických diváků, zároveň americkí kritici, newyorští teda ten film milovali. Je to takový ten film, který podle mě je to jakoby ranej dobrej Woody Allen. Akorát, jo, takhle mi to nějak připadá prostě, jo. Takže on prostě trefil nějak opravdu těch konec těch 60, tak úplně ideálně tu éru hippies, pochopil vlastně ten generační zlom a zachytil teda blbost těch rodičů, zase jakoby tý střední třídy, no. Takže tam to je prostě opravdu, jako je to teda jako opravdu zlej film, jako fakt zlej film, krásný zlej film. To je.
Mm-hmm. Jak se zdá Lucce ten
přechod? Já tenhle film mám taky ráda právě, protože se mi zdálo, že on jakoby přenáší celou řadu těch postupů právě i do tohohle z toho konkrétního filmu, vzhledem k tomu, že právě chtěl taky jako poznat prostředí těch té mládeže, prostě toho, v jakých rodinách vyrůstá, jaký rozkol tam mezi těma generacema je, určitou vlastně jaký jako sebeparodování té smetánky, prostě, který tam vlastně ukazuje právě na v rovině těch rodičů a toho, že oni si prostě založí nějaký klub právě těch rodičů, s kterým utekly ty děti. A celá řada těch postupů typu prostě pracuju s hercema, který nejsou úplně školený, pracuju s velmi autentickým prostředím a záleží mi prostě na nějakým hrdinovi, který je vlastně trošku jako mimo, tak právě bylo přinesený vlastně zajímavě z toho českého prostředí do úplně jako jiných podmínek i produkčně samozřejmě. A tam jako by se mi zdálo, že to je jako zajímavý právě přechod mezi těma produkčníma systémama.
Já teď přelet nad Kukačím hnízdem, protože vlastně s tímhletím souvisí až další film po tomhle velmi úspěšném Oscarovém titulu. A to byl muzikál Vlasy, takový coming of age story, zase výrazně to hraje s politickýma reáliema, s nějakým společenským zlomem. Jak se díváte na tenhle vlastně Formanův dost najednou ojedinělej pokus o muzikál a o generační muzikál?
No, ale on tu generaci se nechytil, on se vlastně minul skoro o 10 let nějak. A to je vlastně, podle mě to je film, který miluje strašně moc lidí v Česku, no, v tehdejším Československu, byl to takový ten oblíbený zakázaný film, který se vozil na videokazetách. Je to film, který asi i zasáhl jako Evropu víc, než Ameriku celkově. Jo. Tam pro tu Ameriku to vlastně bylo hrozně, hrozně podivný a možná se ten film stal jako zajímavý, nebo potom ten příběh nám je pak znovu zpracovávaný co jako na, někde na Broadway, tak se byl až potom vlastně zpětně, když se z toho stalo opravdu retro, když opravdu ta éra hippie z 60. mohla být retro. V 60. letech to působilo jako naprosto mimozní záležitost. Což jako neříkám, že ten film je špatný, ale jako samozřejmě ve Formanově filmografii je to asi největší úlet v podstatě. To je úlet nad Kukačím hnízdem.
Kukačka bys souhlasila s tím
hodnocením? Já bych tomu filmu asi bych ho chápala víc, kdyby vznikl třeba jako fakt jako 6 let před tím, než vzniknul, protože on si tam prostě udělal tu adaptaci Přelet nad Kukačím hnízdem a vlastně se vrátí zase k tomu tématu hippies na konci 80. let. Je tam nějak, jako podle mě je tam vidět nějaká snaha vlastně udělat si trošku jako výpravnější film, takovej jako víc právě žánrovej, zkusit si nějaký choreografie a tak dál a v tom jako by to jako dává smysl a vlastně mě některý ty scény docela baví i ty vlastně do dneška ty písničky, řada z nich si jako právě spojená vizuálně i konkrétně s těma choreografiemi, které jsou právě v tom Formanově muzikálu, čili ono to nějakým způsobem muselo fungovat a rezonovat, ale určitě ne asi v té Americe, kde už to bylo prostě jako pasé vlastně ten problém.
Vlastně ty největší Formanovy úspěchy jsou do jisté míry spojený s adaptacema nějakých významných děl jiných umělců. Teď se pochopitelně vracím k filmu Přelet nad Kukačím hnízdem, kniha Kena Kesiho, Vyhoďme ho z kola ven. A váš pohled na tenhle ten film, který vlastně do dneška funguje jako takový ten univerzální souhlas nad tím, jak má vypadat dobře postavený drama. Fenomenální výkon Jacka Nichols na prostředí Blázince, připomeňme si, tak jak vlastně Formanovu poetiku posunula právě adaptace díla Kena Kesiho.
No, já teda jsem tohoto bral, že tam už, vlastně se bavím o tom, že tam jsou ty, že on sleduje jako nějaký zvláštní postav, on to vlastně platí u toho Černýho Petra, třeba ty Lásky jedný plavou lásky už jsou takový jako rozbitější, Hořiná panenko je hodně kolektivní, to tady Kinov mě taky připadá jako takový jako spíš kolektivnější film o něco a tohle ten Přelet nad Kukačím hnízdem je teda první film, kde fakt jako je jednotlivec proti systému, on se objevil to téma, že nebude říkat, obyčejní lidé tvoří ten systém a podívejte se, jak jsme všichni jako trochu trapní, trochu hloupí a tím to podvracím, ale naopak říká, tady je prostě jednotlivec, který stojí proti nějakému systému. Což pak jako opakuje vlastně v těch filmech později, jsme jako mnohem víc. Takže tady on se podle mě jako objevil nějaký, že to řeknu ošklivě, dobrý komerční model. Neříkám, že ten film je umělecky Ježišmarja bezcenej, ani omylem, on je to fakt skvělý film, možná, že jako v něčem to fakt vytváří na dlouhou dobu nějakou představu o tom, jak mají vypadat dobrý filmy, jo? Jako pro spoustu lidí je tohleto jako nějaký jako úplně unikátní dílo a ono je, akorát teda říkám, je to jako opravdu už ten dobrý profit, to dobře vymyšlený, je to vlastně zapadá to do toho období takzvaného nového Hollywoodu, a který jako tehdy vlastně se mohl stát hitem film, který byl, řekněme, jako umělecky náročný a něčím podvratný. Nemusel ten hrdina být akční vůbec, naopak spíš jako jeho problém je nějaká, jako nějaká neschopnost spoury, on nemůže se úplně zbouřit naplno. Jo? Tady ten film zase je v tom Blázince, který je jako dokonale udělaný, že vlastně on se nemůže úplně dokonale zbouřit, má jenom takový jako drobný kručky a jak měl udělat ten velký, tak skončí velmi, velmi špatně.
My se k tomuhle tématu střetu jedince se systémem vrátíme ve třetím vstupu, kdy se pomalu začneme blížit do období Formanova pozvolného úpadku, to nechávám s otazníkem, a další song a potom poslední vstup Pofrku Rádia Wave. Na Rádiu Wave máme pořád Oči jenom pro film a v rámci Pofrku probíráme tvorbu Miloše Formana, a jsem málem řekl Miloše Zemana, to by bylo nepříjemný. Přelítali jsme Kukačí hnízdo, museli jsme to rozpůlit, tak se Lucky rovnou zeptám, jestli ona vnímá tenhle ten Oscarovej film jako vlastně zlom Formanovy tvorby, ten přechod od toho tématu kolektivního k tomu jedinci, který nějakým způsobem revoltuje proti systému.
Jo, já myslím, že s tím určitě lze souhlasit. Tohle téma nějakým způsobem asi bylo přítomný trošku i v těch předchozích filmech, ale tady, jak říkal Kamil, se to úplně jako zpreciznilo v podstatě jako a zjednodušilo. A mě vlastně na tom filmu asi právě baví, že i oproti té předloze on se fakt hodně zjednoduší a jako dramaturgicky účelně vlastně vyprecizoval prostě ten příběh, protože si oprostil to od jakýchkoliv odboček, i třeba prostorových. Ten film se prostě odehrává jenom v té léčebně, snad jenom s jedním nějakým výletem k moři nebo tak něco. Ale v samotné té předloze je to mnohem prostorově jako roztěkanější a právě si tam do popředí vezme tu postavu právě předstírajícího vlastně blázna Randolfa. A výborně zase jakoby obsazenou Jackem Nicholsonem, který asi vlastně právě těmi svými jakovými šibalskými úsměvy, právě to je něco, co si z něj pamatujeme možná jako do dneška, prostě ten jeho pohled právě jeho satyra, prostě který tam bojuje úplně se vším, nejvíc samozřejmě s vrchní sestrou a tak dále, ale jako to v tomhle smyslu já ten film taky jako oceňuji jako dobře zvládnutou věc.
V té Formanově tvorbě se vlastně pak objevuje to téma těch výjimečných jedinců, který nějakým způsobem bojují se svojí dobou, s neuznáním, nepochopením nebo nějakou formou cenzury. Když to takhle trochu zrychlíme ten přechod tím časem, který z těch filmů vám vlastně z tohohle pohledu přijde jako nejzdařilejší, nejvýraznější? Máme tady prostě Oscarovýho Amáde a máme tady ve své době hodně uznávaný film Lid versus Larry Flint a máme tady pochopitelně Muže na měsíci Jima Carreyho jako komika. Takže který z těch filmů je vám nějakým způsobem nejbližší?
Ale mě dneska s odstupem už na měsíci překvapivě asi, protože on tam zachytil to téma, který se podle mě jako čím dál tím víc stává aktuální. On to možná v tomhle naopak předběhl dobu na rozdíl od těch Vlasů. A to je to, že v dnešní éře reality show, různých virálů a podobně, nejsi schopni rozlišit, co je jako realita a co je role. Jo. A to je ten Muž na měsíci, to je tenhle ten komik Andy Kaufman, který má si alter ego Tonyho Cliftona, tak on to dovedl opravdu do extrému, který podle mě vlastně nikdo do dneška jako nepřekonal. Jo. Přitom, že to jsou vlastně jakoby nějaký 70. 80. roky, jo. Jako reálně ten Andy Kaufman byl. A on to v těch 90. jako vypíchl, vytáhnul to nahoru a dokázal, že tomuhle hrdinovi, který ho vlastně nejsi schopný prokouknout, tak vy mu do určitý míry fandíte, přestože nevíte, kdo je. To mě přijde prostě jako fascinující téma, úplně jako fandí někomu, o kom nevím, kdo je, a zároveň si uvědomovat, že prostě on může být jako v něčem blázen nebo nebezpečný, nebo že tu roli, že ta role ho třeba sežere, vy to nevíte, jestli ho sežrala, jo. Takže tohle to fakt jako pro mě to jako skvělý film. Já asi, jako já třeba k Amadeu už mám takový jako lehce odtažitej vztah, protože vlastně pro mě už je to jako ohraný hodně, jo. A už jsem navíc, že jsem viděl jako asi dvě divadelní hry, které mě jako vlastně hodně potom nudili, jsem si uvědomil, že s ním jako neumí udělat nic lepšího než ten Forman zároveň. A přijde mi to jako ten střed toho génia s tou průměrností takové jako dneska už moc jednoduché, ale zároveň jako jo, v 80. letech byl to asi jeden z prvních filmů, který jsem viděl na videu, který mě bylo řečeno, že to je dospělý film, a to musíš pochopit, že to je dospělý film. Já jsem rád, že vidím dospělý film, jo. Ale jako nemám jako iniciační zážitek, to je, ale není to srdeční záležitost dneska.
Tak Katka Česálková to má jak s těma velikánama Miloše Formana?
Já se teda přiznám, že ani jeden z nich úplně jako by pro mě nevyčnívá, nebo to prostě neumím takhle pojmenovat, protože konkrétně u toho Muže na měsíci mě tam chybí jako nějaký jako širší společenský rozměr, který mě vlastně právě na těch předchozích filmech možná jako docela bavil. To, že to je právě ten jedinec a nějaký systém a pokaždý vlastně trošku jinak. A vzhledem k tomu, že jakoby moc nemusím právě ty dobovky, což by je právě Amadeus nebo Valmont, a vždycky mě přijdou takový jako předcukrovaný prostě právě těma
předpudrovaný
dekoracema a vším možným, takže jako to není úplně něco, co bych vyhledávala, byť jako samozřejmě si myslím, že ten právě vztah Amadea a Salieriho jako nějaký jádro toho příběhu je fakt jako dobrý nápad, silný a zase jako chytře oproštěný od některých věcí, které třeba by mohly se nabízet jako třeba širší vztah toho Salieriho k Bohu, to tam je jako docela jako oproštěný na to, aby se ukázalo, že prostě jako co je ten střet mezi těma dvěma postavami, nějaká genialita a nějaká průměrnost v podstatě. Tak vlastně mně se docela líbil ten Lit versus Larry Flint v tom, že prostě to není tak, jak se možná někdy může jako zkratkovitě zdát prostě film o nějakým jako trošku prvoplánovým jako buřičovi, který chce jenom jako tím, že prostě prodává pornografický časopisy, tak nějak jako rebelsky prostě jenom brojit. Protože si myslím, že tam jako by mnohem větší roli hrála právě ta otázka jako svobody slova prostě, než právě jenom jako vzdoru vůči systému, což je to typický téma, o kterém jsme tady mluvili. Ale že tam právě hraje roli určitý paradox právě té svobody slova a určitých jakoby vlastně hodnot, na kterých je vlastně postavená ta americká společnost.
Na závěr už vlastně jenom velice stručně, jako oblíbená disciplína, stručné zhodnocení odkazů mistra současnosti. Jaká je vlastně pozice Miloše Formana z hlediska současné kinematografie? Je to už jenom taková vzpomínka zabarvená určitým druhem nacionalismu, že to je Čech, který prorazil v Hollywoodu, nebo skutečně za ním zůstává dílo, který jako rezonuje tematicky pořád a rezonovat bude podle vás?
Máme být na co hrdý, nacionalismus to není a prostě on má dva základní velký Oscarový filmy, obrovský úspěchy a je to, myslím, jako poslední jako fakt umělecký režisér, který byl komerčně úspěšný. Ten nutný fakt neustále zdůrazňovat, že on točil v době, kdy bylo možné dělat relativně náročné filmy, aby byly komerčně velmi úspěšné. To mi se přijde jako unikát, jako spojení, které vlastně dneska přestává být. A vlastně dneska ty Oscary bojují s tím, že ty Oscarové filmy nejsou tak komerčně úspěšný.
Jo, já s tím taky určitě souhlasím, protože opravdu právě ty postupy, právě snaha podívat se na obyčejného člověka, zesměšnit ho, ať už je Čech, nebo jako je Američan, nebo úplně jako jinde, a zároveň pak jako ukazovat vlastně nějaký střety právě člověka s nějakým totalitním systémem, ať už jako totalizujícími různými směry. To jsou vlastně takový principy, který se nad tím jeho dílem klenou a který jsou asi nesmazatelný a který prostě to dílo, skrz který to dílo budeme moct nahlížet ještě jako dál, než jako když mu je 85.
Takže bych jenom dodal, že prostě Miloš Forman má za 40 let a teďka s velkou pauzou, že už jako 8 let natáčel, má začíná 14 filmů, což je poměrně málo a on je prostě geniální lenoch. On si prostě umí počkat na to, co chce. Vysedí si to, trvá mu to, v té lenošnosti občas natočí film a většina z nich prostě je výborných, takže tohoto fakt je nutný obdivu. Jako.
Tak my Milošovi přejeme spoustu příjemného lenošení a aby už ho ty Goyovy přízraky nepronásledovali. Děkuju Luce Česálkový, Kamilu Filovi za příjemný pofrk a
děkujeme.
Předávám taktovku dál, mějte se krásně, od mikrofonu Rádia Wave se loučí Vít Šmarc, ale zítra v Čelistech. Ahoj.
Pofrk. Popkulturní small talk Rádia Wave. Pofrk.